Lioka toko faefatra. Jesosy nalaina fanatany nefitra. Lioka toko faefatra andinin'ny voalohany ka ramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ary Jesosy fenin'ny fanahy masina, dia niverina avy tany Jordanina, ary nentin'ny fanatany nefitra efapolo andro izy ka nalain'ny devoly fanahy. Ary tsy nihinan-kanina akory izy tamin'izany andro izany, ka rehefa tapitra izany dia nony izy. Ary hoy ny devoly taminy, raha zanak'Andriamanitra ianao, teneno io vato io mba ho tonga mofo. Fa Jesosy namaly azy ka nanao hoe, voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona. Deuteronomy toko fahavalo andininy fahatelo. Ary ny devoly nitondra azy niakatra dia naneho azy ndray mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. Dia hoy ny devoly taminy, omeko anao izao fanapahana rehetra izao mba mivoninahiny, fa efa natolotra azy any ka izay tiako no omeko azy. Ko raha ankohoka eto anatrehako ianao dia ho anao avokoa izany rehetra izany. Fa Jesosy namalika nanao taminy hoe, voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao no iankohofanao ary izy rery ihany no tompoinao. Deuteronomy toko fahenina andininy fahatelo ambin'ny folo sy toko fahafolo andininy faharoapolo. Ary nitondra azy nankany Jerusalema izy dia nampitoetra azy teo an-tampon'ny tempoly ka nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao mivariana ny ambany ihany, fa voasoratra hoe izy andidi ny anjeliny aminao mba hiaro anao, ary ny an-tanany no hitondran'ireo anao, fandrao tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Salamy faraiky amby sivifolo andininy faraiky ambin'ny folo sy roambin'ny folo. Fa Jesosy namalika nanao taminy hoe, voalaza hoe aza maka fanahin' Jehovah Andriamanitra ao. Deuteronomy toko fahenina andininy fahenina ambin'ny folo. Ary rehefa nahatapitra izay fakapanahy rehetra ny devoly dia nandao azy izy aloha. Dia izay izany no fizarana voalohany momba ny fahatongavan'i Jesosy ilay Kristy. Lioka toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny toko faefatra andininy fahatelo ambin'ny folo. Fizarana faharoa. Ny asa fanompoan'i Jesosy tany Galilia. Lioka toko faefatra andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny toko fahasivy andininy fahadimampolo. Ary Jesosy sy niverina tamin'ny herin'ny fanahy nankany Galilia, dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany. Ary izy nampianatra teny amin'ny sinagoga ny olona ka nankalazainy izy rehetra. Jesosy tao amin'ny sinagoga tao Nazareta. Lioka toko faefatra andininy fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo. Dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy. Ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky teny. Dia natolotra azy ny boky nisaia mpaminany. Ary nony namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe, ny fanahin'i Jehovah no ato amiko, satria nanositra hitory teny somafaly amin'ny malahelo izy. Naniraka hitory fandefasana mpifatotra izy sy fampahiratana amin'ny jamba, hanafaka izay nampahoriana hitory ny taona ankasitrahan'i Jehovah. Isaia toko faraiky amenimpolo andininy voalohany sy faharoa. Ary rehefa naorony ny boky ka naveriny tamin'ny mpanao raharaha dia nipetraka izy. Ary nandinika azy ny mason'izay rehetra teo amin'ny sinagoga. Ary Jesosy niteny taminy hoe, androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany. Ary izy rehetra nankalaza azy sady talanjona no niteny ny fahasoavana ny lokin'ny vavany ka hoy izy, tsy zanak'i Josefa va ity? Ary hoy kosa Jesosy taminy, hataonareo amiko tokoa izao bolan'izao hoe mpanao fanafody sy trano ny tenanao. Izay renay fa nataonao tao Kapernaumy dia mba hataovy eto amin'ny taninao koa. Ary hoy koa izy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy mpaminany izay ankasitrahana ao amin'ny taniny. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, maro no mpitondra tena amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elia, raha niantona ny andro telo taona sy enim-bolana ka nisy misary mafy tamin'ny tany rehetra. Nefa tsy mba nirahina ho amin'ny anankiray tamin'ireo Eli, fa ho an'izare fata any amin'ny tany Sidona ihany dia ho any amin'izay vehivavy mpitondra tena. Ary maro no boka teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elisa mpaminany, nefa tsy mba nisy no diovina na dia iray aza fa namana Sirianina ihany. De tezitra loatra izay rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandre izany, ka nitsangana izy dia nandroaka azy hiala ao tanàna ary nitondra azy ho any an-tampony havoana ny orenan'ny tanàna mba hazerany amin'ny antsana. Nefa izy namaky teo afovoany ka dia lasa nandeha. Jesosy nanasitrana demoniaka ray tany Kapernaumy. Lioka toko faefatra andinin'ny faraika amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahafito amin'ny telopolo. Ary nidina tany Kapernaumy tanànan'i Galilia Jesosy ka nampianatra ny olona tamin'ny sabata. De talanjona ny olona tamin'ny fampianarany satria nisy fahefana ny teniny. Ary nisy olona tao amin'ny sinagoga izay nanana ny fanahiny de miny maloto, de niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe: indrisy, moa mifaninina akory izay isianao ry Jesosy avy any Nazareta? Avy andringana anay va ianao? Fantatra fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Fa Jesosy niteny mafy azy ka nanao hoe: mangina anao ka mivoa aminy. Ary nydeminy nony namotraka azy teo afovoan'ny olona dia nivoaka taminy, nefa tsy naharatra azy. Ary talanjona avokoa izy rehetra ka niresaka hoe: manahoana izao teny izao? Fa amin'ny fahefana sy ny hery no andidinin'ny fanahy maloto dia mivoaka ireo. Ary ny ely teny amin'ny tany manodidina rehetra ny lazany. Jesosy nanasitrana ny rafozam-bavin'i Petera. Lioka toko faefatra andinin'ny fahavalo amby telopolo sy sivy amby telopolo. Ary no nitsangana niala tao amin'ny sinagoga Jesosy, dia niditra tao an-tranon'i Simona. Ary azo nitazo mafy ny rafozam-bavin'i Simona. Ary izy ireo nangataka taminy hahasitrana azy. Dia nitsangana teo akaikiny izy ka noteneniny mafy nitazo, dia niala tamin'ny vehivavy izany. Ary nitsangana niaraka tamin'izay izy ka nanompo azy ireo. Jesosy nanasitrana, nandroaka demonia ary nitory teny. Lioka toko faefatra andinin'ny fahefapolo ka hatramin'ny faefatra amby efapolo. Ary raha niletika ny masoandro, ny olona rehetra izay nanana marary tamin'ny aretina samihafa dia nitondra azy teo aminy. Ary dia nametra tanana tamin'izy rehetra tsirairay izy ka nahasitrana azy. Ary nisy demoni nivoaka tamin'ny Marka niantso hoe: ianao ny zanak'Andriamanitra. Nefa norarany ireo ka tsy navela niteny satria nahalala azy ho Kristy. Ary nony maraina ny andro dia niala Jesosy ka nankany an-tany foana. Ary nivahoaka nitady azy dia nankeo aminy ka te hiazona azy mba tsy hialany tao aminy. Fa hoy izy taminy: tsy maintsy mitory ny teny somafaliny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny amin'ny tanàna hafa koa aho, satria izany no nanyrahanahy. Ary izy nitory teny tao amin'ny sinagoga eran'i Galilia.